Vidalvide al la eniro al Oliva Parco en Gdansko, de kelkaj tagoj staras sabla kristnaska kripeto, kreita de lokaj artistoj, ĝi prezentas la Sanktan Familion kaj tri reĝojn en la kompano de ŝafidoj. Ĝi altas 3 metrojn, vastas 4 metrojn. 4 metra estas ankaŭ ĝia profundo. La sablo uzita por la publika artverko estis speciale selektita, tiel che gi formas compactan bulon, cae ne similas al stranda sablo. La sablai cristnascai cripetoi creigas tiu loce ec de la 2013 iaro. Oni esperas che la sabla construajo transdauros gis la 6 de januaro, la tago de la tri regioi. Protectas gin contra pluvo cae nejo speciala tegmento. La 16 de decembro, la Fondajo Gdanska Comunumo planas organizi ce gi la Sanctan Vesperon, tio estas Kristnaskan renkontigion de la loka socio. Estis invititai ciui loĝantoj kaj ŝatantoj de Oliva. Multai kunportos propramane pretigitain fest okazain frandajoin.